Bija diskusija gan par to, cik lielā mērā e-veselība, gan šī brīža stadijā, gan tajā potenciāli iespējamā stadijā, kā tas tiks attīstīts, būtu tā sistēma, no kuras visas šīs izmaksas par veselības pakalpojumiem automātiski varētu aiziet uz valsts ieņēmumu dienestu reģistriem. Ir virkne ar izglītību saistīto izmaksu, kuras jau šobrīd valsts ieņēmumu dienests redz automātiski, bet ir virkne tāda izmaksa, kas, teiksim, skar bērnu interešu izglītību, kur šī informācija ir pašvaldība rīcībā, bet viņa tikai daļai ir valsts ieņēmumu dienestu rīcībā un ir nepieciešama šo informācijas sistēmu salāgošana, kas, protams, prasa gan finanšu līdzekļus, gan arī noteiktu laiku. Tas ierosinājums bija, ka mums ir jāuzdod ministru kabinetam, tātad nodrošināt to, lai tātad visa šīs valsts esošās informācijas sistēmas tiktu salāgotas tādā veidā, lai valsts ieņēmumu dienests varētu šo informāciju izmantot šai automātiskai nodokļu atmaksai.